Asta zice o rugăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești, toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorul de viață, vină și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunul nesfătere noastre. Bogdan.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vece veșturilor, amin. Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește, primele Domnului, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să-l duc acolo pe masă aceea. Curăță îl avem în seara aceasta pe domnul Cosmin Manoliu, tot timpul mine să spun amândouă, adică numele între Cosmin Manoliu, parcă ar fi unit numele dânsului, așa mi s-a întipărit în minte. De la început, de când l-am văzut scris pe spatele unor DVD-uri sau CD-uri mai multe, audio, cu teatru, cu un fel de dialog regizat din cărțile părintelui Arsenie, din cuvintele Părintele Arsenie, totdeauna având sunet de fond sau între dialoguri glasul monahilor de la Lupșa, și am văzut acolo că dânsul era principalul vinovat pentru apariția acestor CD-uri, mă gândeam, oare cine e domnul Cosmin Manoliu? Că așa se întâmplă și așa a binevoit Dumnezeu și așa binevoiește în general în istorie că și despre Părintele Arsenie Boca, ca și despre alte lucruri mari, ale importante, sau, alți oameni mari, alți oameni importanți, dar și nu numai oameni, ci și evenimente sau lucruri deosebite, prea puțin acestea au fost promovate sau descoperite numai și numai de către ierarhia bisericii sau de către preoți. Și de cele mai multe ori Dumnezeu s-a folosit și a lucrat prin oameni care au apărut din sânul poporului, din sânul bisericii, dar pe care nu știa nimeni înainte, adică nu bănuiai că prin ei poate să vină mărturia aceasta. Așa încât, cred că, de exemplu, despre Părintele Arsenie Boca și despre viața lui și despre puterea cuvântului său și despre multe altele, mai mult au lucrat și au sădit în inima poporului domnul Cosmin Manoliu și domnul Nicolae Mărgineanu, decât sau alți oameni simpli care au scris din mărturiile lor în cărți și și-au adus aportul acesta, decât de către noi preoții sau ierarhii care stăm mai mult în expectativă, de multe ori jucăm rolul cârcotașilor, preoți, scărturași și farisei, care dacă o fi, dacă nu o fi, să jucăm rolul necredinciosului, al lui Toma necredincios, adică bine ar fi să jucăm numai rolul, să nu fim chiar necredincioși. Dar dânsii mătură și rânduiesc și așează calea primirii în inima poporului, a Părintelui, care de fapt era în inima poporului, dar cumva îl fac descoperit. De fapt, cel puțin eu am simțit că Părintele Arsenie Boca a jucat rolul unei conștiințe naționale, așa cum fiecare avem o conștiință, dar conștiința noastră de multe ori nu ne auzim sau ne auzim așa doar gemând, nu ne spune clar cu ce am greșit, pentru că încă nu ne-am lămurit, nu știm, nu cunoaștem legea lui Dumnezeu. Așa a fost Părintele Arsenie Boca până în 89, până a un fel de conștiință, glas interior al neamului nostru, al durerii neamului nostru, al nedreptăților, a greșelilor neamului. Și după aceea, prin acești oameni care l-au descoperit și i-au descoperit învățătura, a început să aibă glas conștiința. A început să se audă clar cuvântul, a început să ne mustre clar anumite lucruri pe care le auzim de la dânsul. Cred că am zis deja prea multe și mă bucur că dânsul a abordat, n-aveam cum să nu spun despre aportul dânsului legat de Părintele Arsenie Boca, pentru că acolo, cred că, de acolo l-am cunoscut eu cel puțin, dar în seara aceasta domnul Cosmin vă va vorbi despre porunca, aș zice, pentru că este o poruncă să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, pentru dușmanii noștri, dacă există asemenea dușmani, dacă putem zice că există. Este o poruncă, rugați-vă pentru vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău. Vă ascultăm. Și la sfârșit puteți spune întrebări.
Stăm în picioare? Stăm
nu, jos? Nu, puteți stă jos, da. S-a auzit cât am vorbit? Da?
Da, mulțumesc, părinte Ciprian, îi mulțumesc părintelui că mi-a dat prilejul să fiu în seara asta cu voi aici. Când părintele mi-a trimis vorbă să vin la Cluj, n-am spus imediat nici da, nici ba, pentru că deși lucrez la Radio România, la Teatrul Național Radiofonic, nu sunt obișnuit să vorbesc în public. Și apoi, de la o vreme încoace, încerc, dar nu prea reușesc, să vorbesc mai puțin, eu fiind destul de vorbăresc de felul meu. Nu sunt niciun om duhovnicesc, după cum știți, oamenii duhovnicesc sunt atât de rari, niciun om de cultură, în adevăratul sens al cuvântului, cum sunt acei oameni care au citit câteva mii de cărți și au și capacitatea să facă sinteza lor, sau cum sunt oamenii de litere, scriitorii, poeții, care știu să vorbească atât de frumos, au această chemare, au acest talent și unii dintre ei l-au înmulțit. Dacă am pomenit de scriitori, chiar îmi amintesc o întâmplare din copilărie. Părinții mei sunt prieteni cu scriitorii Ana Blandiana și Romulus Rusan. Soțul Anei Blandiana, Romulus Rusan, chiar a murit acum câteva zile, Dumnezeu să-l odihnească. Și când eram în clasa a șaptea sau a opta, erau în vizită la noi, acasă, și eu cu verișoara mea primară, Dana, colega mea de bancă, trebuia să ne facem tema la limba română. Caracterizarea lui Dinu Păturică din romanul Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon. Și văzând mama că nu ne-am făcut lecțiile, a zis, uite, roagă pe Ana Blandiana să vă ajute, că ea e scriitor, ea se pricepe la lucrurile astea. Și într-adevăr, doar a răsfoit puțin manualul de limba română, ne-a cerut o foaie de hârtie A4 și a scris caracterizarea lui Dinu Păturică ca și când ar fi citit romanul cu două zile înainte, nu cu 25 de ani în urmă. Eu eram uimit, pentru că eu citisem cartea cu vreo două săptămâni înainte, dar nu mai ține minte aproape nimic. Și atunci poate mi-am dat prima oară seama, așa sigur, cu mintea aceea de copil de 14 ani, ce înseamnă cu adevărat să ai vocație, să ai chemare pentru ceva, să fii înzestrat cu talanți, cu talent și să-i și înmulțești. Și sigur, a doua zi la școală, când profesoara a întrebat cine a scris caracterizarea, eu am ridicat mâna și în timp ce profesoara citea din caietul meu, eu mă întrebam ce-ar fi acum ca Ana Blandiana să ia nota 5 sau 6. Dar nu, n-a fost, a luat 10. Și eu am copilărit în mărginimea Sibiului la Săliște, de unde e mama mea și strămoșii mei pe linie maternă. Și tot cam la vârsta aceea, citind poezii de Eminescu, mă întrebam, uite, și noi avem aici păduri, lacuri, râuri, și eu cu treier pe dealuri, pe munți, pe lungă, dar nu simt ceea ce simte Eminescu, nu-mi venea să scriu poezii. Mult mai târziu am citit în cartea părintelui Arsenie, în Cărarea Împărăției, că Dumnezeu are un plan cu noi, cu fiecare, și ne înzestrează cu talanți pe care trebuie să-i înmulțim. Și spune Părintele că greșesc cei care cred că sunt ale lor darurile date lor de Dumnezeu și aceștia se umflă cu părerea de sine, își afumă mintea cu mândria și nu fac altceva decât să își îngroape talentul. Așa că vă spun drept că nu știu exact de ce m-a invitat Părintele și care e talentul meu. Oricum, referitor la ținerea de minte, de multe ori am fost supărat că nu pot ține minte cât aș dori din cărți, mai ales din cărțile duhovnicești, din cărțile scrise de sfinți, de părinți duhovnicești. Îmi dădeam seama că unor le reciteam după un an sau doi și mi se păreau ca o carte nouă. Dar m-a consolat Părintele Sofronie Saharov, duhovnicul Părintele Rafael Noica. Am citit într-o carte de-a lui că nu e atât de important cât ține minte dintr-o carte duhovnicească, să spunem, ci mai important e starea pe care o avem în timp ce citim o carte scrisă de un sfânt, de un părinte duhovnicesc. Și sigur că tragem concluzia atunci că trebuie să fim cât de cât selectivi atunci când citim o carte. Eu mulțumesc Părintelui că m-a invitat. De mult vreau să ajung la Biserica Studenților din Cluj. Am auzit de mult de lucrarea duhovnicească mântuitoare care se săvârșește aici și Părintele Ciprian este și cel care ne-a inspirat titlul primului film documentar despre Părintele Arsenie Boca, Părintele Arsenie Omului Dumnezeu, pe care l-am făcut împreună cu regizorul Nicolae Mărgineanu. Mă bucur că am putut ajunge la Cluj, care într-un fel a fost și orașul unor strămoși de-ai mei. Fratele bunicii mele a fost bibliotecarul Universității din Cluj și mare prieten cu Lucian Blaga și un alt strămoș, un unchi al bunicii, a fost istoricul Ioan Lupaș, care a fost profesor la universitate, a scris istoria bisericească a românilor ardeleni, istoria Unirii Românilor, o monografie despre Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna și, desigur, multe alte cărți. Și acest strămoș al meu, Ioan Lupaș, a rămas orfan de tată la vârsta de 5-6 ani. Tatălui era oier din Săliște și a murit trăsnit de un fulger când urca călare pe coama unui deal. Și la înmormântare, fratele tatălui, Nicolae Lupaș, văzând copilul de 5-6 ani stând lângă sicriu și plângând, a zis în sinea lui: Doamne, mai bine îl iei și pe el decât să crească așa fără tată. Deși ar fi putut să-și ia angajamentul în fața lui Dumnezeu că îl crește el. Era un om avut, a fost și primar acolo în Săliște, avea câteva mii de oi, vreo 150 de cai, pentru că pe vremea aceea transportul se făcea cu cai și plecau oierii ardeleni până la Viena sau până la Adrianopol, până în Crimea și chiar în munții Caucaz, așa în caravană cu cai ca să transporte lână, brânză și așa mai departe. Dar la sfârșitul vieții, văzând că acel copil orfan a fost primul din familie care a făcut studii superioare, care a ajuns preot, profesor și membru în Academia Română, și a zis: Doamne, bine că nu ne asculți rugăciunile, că nu știm ce cerem. Și e un adevăr asta că de foarte multe ori nu știm cum să ne rugăm.
Bine că mi-a zis de Părintele Ioan Lupaș, pentru că chiar mă gândeam, noi nu avem aici în Cluj, deși au fost atâția oameni mari totuși, au fost, n-avem nicio casă memorială. Nu știu, Poate ne spuneți la un moment dat unde a stat.
Da, am putea afla pentru că mai trăiesc urmașii lui direcție.
Asta are o placă, să spunem.
Da.
Aici a stat...
Nepoatele lui trăiesc încă și poate aflăm.
Este o școală.
La Sibiu are o stradă care îi poartă numele chiar lângă Mitropolie. La Săliște îi poartă numele școala generală de acolo. La un moment dat chiar a fost o idee să îl aducem acolo, să-i aducem o seminte la Săliște. El e înmormântat la Mănăstirea Cernica. Chiar lângă Părintele Stăniloae au mormântul unul lângă celălalt. Așa că, nefiind nici om de cultură cum era acest strămoș al meu, mă gândesc că doar așa pot să vă povestesc câte ceva. Și când am fost în Oltenia cu diversele mele treburi de la radio, am văzut că oltenii spun la povestia tăinui. Și mi-a plăcut acest a povesti spus a tăinui. I-am întrebat, am înțeles așa, când se adunau în jurul focului seara sau când bunica vrea să spună ceva nepoților, spunea hai să tăinuim. Și sigur că la noi taina înseamnă și mister, dar în limbajul bisericesc mai ales și în limba noastră românească ne gândim și la Sfintele Taine, adică înseamnă și o lucrare sfântă și sfințitoare, cum e, să zicem, taina tainelor, Sfânta Euharistie, Sfânta Cuminecare cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și atunci dea Domnul ca atunci când povestim să tăinuim, să facem o lucrare sfântă și sfințitoare. Uite, dacă a venit vorba de Oltenie, mi-amintesc o întâmplare. Noi de multe ori avem prejudecăți, așa, adică îi catalogăm pe oameni la grămadă, după zona din care vin, după regiuni, după județe, mai știu eu cum, și știu eu ce credem, că oltenii nu știu cum, că bucureștenii așa și pe dincolo, că moldovenii mai știu eu cum sunt, sau ardelenii sunt... Nu știu, unii spun că-s mai încet la minte, dar eu nu-s de acord cu treaba asta. Și unii ardeleni au așa poate un aer de superioritate uneori față de cei de dincolo, de munți, din vechiul regat, zic eu uitând prea ușor că fără acei mitici de dincolo de munți, acei olteni și acei moldoveni care au luptat și au murit pentru înfăptuirea României mari, poate noi din coace de munți astăzi am fi vorbit ungurește sau ne-am fi pierdut credința ortodoxă. Oricum, noi cei care suntem aici acum și mulți alții n-am mai fi fost pentru că totul s-ar fi scris altfel, așa că e bine așa să scăpăm cumva și de meteagna asta de a ne judeca după locul din care venim și de a ne grăbi să etichetăm. Dar de multe ori mă gândesc că nu numai că îi judecăm pe oameni, deși Domnul Hristos ne-a spus clar, nu judecați ca să nu fiți judecați, dar văzând, știu eu, greșeala cuiva la un moment dat, o sândim în mintea noastră cumva definitiv și omul acela rămâne cu ștampila aia pusă în sufletul nostru pentru toată viața. Tot acum vreo 15 ani am văzut un film documentar despre un pictor român pe nume Mihai Mircea Ciobanu, care la 30 de ani a plecat în Elveția și a cunoscut în Occident, a avut un succes extraordinar. Era un ucenic al pictorului Corneliu Baba și o rusoaică în vârstă dintre rușii albi care au plecat în Franța după Revoluția Bolșevică, s-au refugiat în Franța, l-a ajutat să se lanseze și chiar a spus mai târziu că din prima clipă când i-a văzut chipul așa de sfânt bizantin purta barba, a simțit că e un om deosebit. Și toate i-au mers ca pe roate până într-o zi când a închiriat o sală de expoziții la New York pentru câteva luni și acolo i-a fost furată toată colecția, a rămas cu datorii foarte mari și a intrat în declin. Și a ajuns sărac, a fost rugat de călugării catolici a unei mănăstiri din Elveția să picteze cina cea de taină, cred că în sala de mese. Și a făcut, atât cât am văzut în acest film documentar, o pictură minunată, duhovnicească, după gustul meu, sigur într-un stil personal. Și după 3 luni când a încheiat lucrarea, călugării au vrut să-l plătească, să-i dea 30.000 de franci elvețieni cât i s-ar fi cuvenit. El n-a vrut să primească banii, spunând că a pictat pentru Dumnezeu. Ei au insistat și spunea Mihai Mircea Ciobanu că a simțit că nu l-au înțeles, l-au privit ca pe un ciudat venit din Europa răsăriteană. Și zicea că în acest film că a fi smerit, nu modest. El zicea cumva că modestia e o formă deghizată a orgoliului, că a fi smerit e să-ți cunoști locul în univers, că a fi smerit e a fi normal. Și mi s-a părut un cuvânt foarte asemănător cu cel al părintelui Arsenie Boca, care spune că smerenia e starea normală a minții. Mândria e starea de nebunie sau începutul nebuniei, spune părintele Arsenie. Așa că mă gândesc eu că de multe ori astăzi judecăm lucrurile greșit, ne grăbim. A doua zi, după ce am văzut filmul, am fost la mine la radio și intrând în birou, comentam cu mai mulți colegi, toți erau cumva entuziasmați de pictura pe care o văzuseră și de destinul acestui om. Și la un moment dat entuziasmul ne-a fost curmat de o colegă de-a noastră, critic de artă, care ne-a zis, ce sunteți dragi atât de încântați, zice, eu îl știu, a fost colegul meu la facultate, la arte plastice. Păi știți ce a făcut la o petrecere? Ce a dansat pe masă. Și efectiv am rămas prima oară puțin blocat așa și mi-am zis, uite domnule, ăștia suntem, vedeți? Am pus ștampile pe un om, l-am osândit și așa cumva îl ținem toată viața.
De multe ori asta facem și la sfinți.
Se întâmplă, da. Se întâmplă până și la sfinți.
Adică cum e cazul Sfântului Ștefan cel Mare. Adică avem o imagine despre el, indiferent ce a mai făcut el în restul vieții, că și nu contează.
Da, am remarcat într-un fel, sau nu știu, poate am citit undeva, chiar și despre Sfânta Maria Egipteanca, se punea mai mult accentul pe viața ei din tinerețe și nu viața ei de nevoință și sfințenie la care a ajuns. Probabil că așa e o înclinația noastră a oamenilor. Și da, părintele Arsenie Boca spunea că când vezi pe cineva greșind, nu-l judeca pentru că nu-i cunoști sfârșitul. Și eu vă spun că la început aici părintele poate să mă corecteze, că nu știu dacă am interpretat bine. Eu mă gândeam, nu-i cunoști sfârșitul, adică săracul va ajunge oricum rău și nu-i cazul să-l mai judeci și tu, că are cine să-l judece. Dar recitind cuvântul acesta așa de-a lungul anilor, mi-am dat seama că poate fi gândit și altfel, adică nu poate omul acela se va pocăi, se va mântui, poate chiar și în ultima clipă ca tâlharul de pe cruce, și tu te osândești judecându-l pe el și ținând minte răul așa cum știu eu l-ai văzut sau ai crezut în mintea ta, poate chiar și după ce a trecut la Domnul și tu tot așa îl ții minte, da. Se întâmplă și lucruri de genul ăsta, că ăștia suntem. Ați văzut că am venit îmbrăcat cu un suman negru din Bucovina, l-am cumva moștenire, l-am primit de la un ieromonah originar din Bucovina, care acum e la muntele Athos și am așa o amintire despre sumanul ăsta, ca să fiu în legătură cu ce am zis până acum. Eram acum 5-6 ani la o mănăstire din Munții Apuseni, la Sfânta Liturghie, și aveam sumanul pe mine. La sfârșitul slujbei, când părintele miruia și monahii încă mai cântau la strană, s-a apropiat de mine un bărbat și m-a întrebat așa ușor: ce sunteți de aici? Și i-am spus: vorbiți cu părintele Serafin, că zic, am crezut că omul poate vrea să-l întrebe de programul de slujbă sau să se spovedească sau mai știu eu, să îi fie stropită mașina cu aghiazmă, lucruri de felul ăsta. Și zice: nu, nu, cu dumneavoastră vreau să vorbesc, vă aștept afară. Și spre rușinea mea vă spun că am crezut că vrea să-mi ceară bani, și, dar nu așa un leu, doi, mă gândeam că are o poveste care să justifice așa o sumă mai mare. Și am vrut să ies pe altă ușă, să nu mă mai văd cu el, numai ușa era încuiată. Și când am ieșit afară, omul s-a apropiat de mine și m-a abordat și a zis: domnule, ce bucurie mi-ați făcut că v-am văzut cu haina asta, de unde o aveți, că vreau și eu să-mi cumpăr una. Și mă gândeam acum, dacă tot m-am spovedit, știți cu cine aveți de-a face. Și cumva îmi vine acum în minte, noi românii, părinte, în ultima sută de ani am renunțat la straile noastre ușor, ușor, așa am renunțat la straile noastre românești, care ne defineau ca popor aparte în colțul de lume în care suntem. Și acum, în zilele noastre, așa se pare că e o luptă mare să fim dezbrăcați și de haina noastră lăuntrică pe care am primit-o la Sfântul Botez. Și Doamne ferește să nu se întâmple lucrurile astea tot așa pe nesimțite, să pierdem haina de nuntă fără de care nu suntem în împărăția lui Dumnezeu.
Din nefericire, în mare parte s-a și întâmplat cu o mare parte a neamului, adică prea puțin își mai dau seama sau prețuiesc că sunt ortodox, dacă mai sunt.
E un adevăr și ăsta. Da, și părintele Arsenie atrăgea atenția, avea un cuvânt care pe mine m-a cutremurat, că spunea: nu intri după moarte în împărăția în care n-ai trăit încă de pe pământ. Și e un cuvânt cutremurător, am putea spune. Mai recent, chiar revăzând o carte cred că a părintelui Ioan Gânscă, cu cele capetele, zicerile părintelui Arsenie, acolo la sfârșit părintele Teofil Părean are un comentariu la mai multe cuvinte, și nu mai știu dacă în această carte sau în altele, spune, asta am remarcat de-abia acum, că de multe ori citim și nu ne, că trecem ușor peste câte un cuvânt, și spune că a auzit la un moment dat, părintele Teofil Părăian obișnuia să meargă la București, în cartierul Vatra Luminoasă, acolo e un centru pentru nevăzători. Asta am aflat de curând, vorbind cu un părinte în vârstă de la Sibiu, părintele Simeon Săsăujan, un preot minunat care face o lucrare la o biserică din cartierul Valea Aurie, cu tot așa cu tineri, cu bătrâni. Și când era student, l-a însoțit pe părintele Teofil Părăian în 1965, de mult, acolo la centrul acesta de nevăzători, unde îl așteptau pe părintele ca pe pâinea caldă să le vorbească un om care era cumva ca ei, avea aceeași suferință, să spune. Și după aceea au fost împreună la Schitul Maicilor, la atelierele Patriarhiei, ca să se întâlnească, dacă era posibil, cu părintele Arsenie. Și l-au găsit și părintele i-a rugat să le aștepte puțin. A venit părintele, întrebându-l pe părintele Simeon Săsăujan cu ce se ocupă, și auzind că e student în ultimul an la teologie, a spus cuvântul să fii înțelegător cu neputințele oamenilor. Și părintele Teofil a spus cuvântul ăsta de multe ori în conferințele sale, Dar de-abia acum am văzut că a făcut remarca asta, că l-a considerat cel mai important cuvânt al părintelui Arsenie. Și stăteam, părinte, vă zic că acum nu de mult, și mă gândeam că părintele Arsenie a spus atâtea cuvinte hotărătoare, să le spunem. Și zic, uite că părintele Teofil spunea că e cel mai important cuvânt. Și e adevărat că dacă nu înțelegem, în primul rând, neputințele noastre, dar cumva putem fi solidari, mă gândeam, cu ceilalți, chiar văzându-ne pe noi câte neputințe avem, și atunci, într-un fel, nu ne-am mai grăbi nici să judecăm nici pe ceilalți, pentru că și ei ar fi la fel de îndreptățiți să vadă, știu eu, metehnele noastre. Dintre cei, cu mulți oameni cu care am avut ocazia să vorbesc, dintre cei care l-au cunoscut pe părintele Arsenie când am lucrat la cele două, trei filme pe care le-am făcut cu regizorul Nicolae Mărgineanu.
Înainte, cum ați ajuns să fiți interesat să vă pătrună în suflet chipul, gândul despre părintele Arsenie Boca? De ce el și nu altcineva?
Acum îmi vine un cuvânt că, într-un fel, mai degrabă, poate părintele m-a căutat pe mine. Vă spun că nu a fost așa ceva care poate a fost dincolo de ceea ce mi-am propus eu. Adică, la un moment dat, îmi amintesc că atunci, prin 96-97, am fost la o petrecere de Revelion în atelierul unui pictor, la pictorul lui Ștefan Călțea, și pictorul Ștefan Călțea trăiește și astăzi, are așa spre 80 de ani, petrecerea dată de fiul părintelui, și pictorul nu era în atelier, noi beneficiam numai de locul care era foarte bun așa de petrecere, și acolo în biblioteca, avea o bibliotecă în atelierul de pictură și era Cartea Cărarea Împărăției. Și am luat cartea, m-a atras cumva, și am luat-o din bibliotecă, m-am așezat pe un scaun și vă zic că aproape toată noaptea aia, în loc, știu eu, să dansez, să vorbesc, să fac, am răsfoit Cărarea Împărăției și îmi dădeam seama că asta e o carte, nu e o carte obișnuită, care nici nu poți să îndrăznești să o ceri împrumut de la cineva, că n-ai cum să ceri cartea aia. Și mi-a rămas în cap că trebuie să dau de cartea asta, trebuie să o găsesc undeva. Sigur că era acolo și o fotografie a părintelui cu chipul lui și cu... Impresionant totuși, are ceva chiar în apariția asta. Fac o paranteză că totuși cu mintea mea lumească de atunci judecăm și după lucrurile astea cumva exterioare. Peste un an, doi, am fost la Mănăstirea Frăsinei și acolo l-am cunoscut pe părintele Ghelase Gheorghe, care era mic, așa, slăbuț, piele și os, și eu am gândit cumva, zic, da, zic, el a venit la călugărie, că n-a avut ce face, nu l-a fi băgat în seamă nicio fată, și dar uite, zic, părintele Arsenie a renunțat la tot, ar fi putut cumva să-și facă o familie sau cum. Și îl admiram și din motivul ăsta, că un astfel de om s-a dedicat acestei slujiri călugărești. Și apoi, după mai mulți ani, că așa uneori lucrurile nu s-au petrecut repede, parcă m-a luat în primire părintele așa prin 2003-2004, am citit cărțile pe care pe urmă am aflat cumva că le-ați moșit așa, cele cu mărturii din Țara Făgărașului, cu Cărarea Împărăției, a apărut între timp cartea Cuvinte Vii și n-am mai putut cumva. Citeam, rămâneau cuvintele, dar cel mai important lucru era cumva că începeam să mă înțeleg pe mine mai bine. Deci citind cărțile părintelui, i-am înțeles mult mai bine pe ceilalți, în felul lor de a fi, și începusem cumva să mă înțeleg și pe mine, să vedem de unde vin neputințele mele, limitele mele. Părintele are așa acel capitol extraordinar, Ereditate și Spirit, și să vedem cumva că, am citit în altă carte un cuvânt al părintelui, poate l-ați mai auzit, că ne întâlnim în prezent cu viitorul trecutului, spune Părintele, și uneori cu un trecut ancestral de mai multe generații. Și în acel capitol, Ereditate și Spirit, înțelegem cumva că noi suntem suma a strămoșilor noștri și a tot ceea ce am făcut noi de când ne-am născut până în clipa aceea. Și cum zice Părintele Teofil Părean, de la un moment încolo, dacă înțelegem lucrul acesta și ne facem un bilanț de conștiință și vrem să ne schimbăm viața, putem, știu, răul pe care l-am făcut, măcar să-l acoperim cu un trecut mai bun. Privind în urmă, la un moment dat, să nu mai fie, să fim, dacă se poate, cumva. Cam așa m-am apropiat. Și sigur că lucrând la radio și făceam deja scenarii de teatru radiofonic și mai ales de documentare de teatru radiofonic. E o serie la noi la radio care se cheamă Biografii Memorii și am început să fac cu despre foștii deținuți politici, despre sfinții închisorilor, să le spunem. Asta așa, știi, dintr-o dorință lăuntrică și pentru că am avut și eu în familie oameni care au fost închiși, au suferit și îi admiram pe alții chiar din alte popoare, cum ei își cultivă martirii, să le spunem așa, eroi, nu-i dau uitării. Și am ziceam, hai să facem și noi, dacă mi se oferise această ocazie la un moment dat, să lucrez în zona asta. Și să spun așa că atunci când m-a luat cumva Părintele în primire, m-am simțit că e momentul să facem documentare și despre Părintele Arsenie. Și atunci, în 2009, încă nu vorbise nimeni niciodată la radio despre Părintele, adică era ceva nou. Cei mai mulți nu auziseră, ăsta e adevărul, dintre colegii mei, din oamenii de acolo. Dar cumva Părintele avea oamenii lui și chiar directoarea de la Radio România Actualități, aflând că am făcut primul documentar, m-a sunat cumva cu reproș că zice, pe mine nu m-a anunțat să difuzez și eu. Și eu le-am spus că eu știu că la România Actualități sunt știri sociale, politice. Și a zis, vină la mine în birou. M-am dus, ne-am cunoscut și cum a venit vorba așa, uneori, vedeți, mai contează, că ziceam să nu judecăm oamenii după zona din care sunt, dar venim vorba de pe unde ești, eu am zis că din original din Săliște, Sibiu. Și ea zice, eu sunt din Șura Mică, care e un sat acolo la vreo 10 km. Și parcă am fost frați cumva. Și m-a întrebat, mai ai material documentar despre Părintele Arsenie? Mai am. Și zice, fă oricât de multe că eu te finanțez. Așa ceva nu m-a mai spus nimeni, nici până atunci, nici de atunci încolo, că îmi dă să fac. Deci cumva s-au deschis niște uși și porbă a trebuit să mă gândesc la un regizor, l-am luat pe domnul Mărgineanu, care și el mi-a zis, dar cum te-ai gândit la mine că eu vreau să fac un film? Și eu l-am întrebat, dar cum? I-ați citit cărțile părintelui? Ce nu le-am citit? Păi atunci cum? Așa, deci i-am văzut fotografia. Și cu acest, să zicem, defect profesional al cineastului, a zis, de la Mihai Eminescu, eu n-am mai văzut un astfel de chip. Și m-am interesat, sigur, pe urmă, cine e, ce a făcut în viață și am zis, doamne, merită să facem un documentar. Și așa cumva am început să lucrăm atunci în 2009 și încă mai lucrăm, că n-am terminat. Părintele, asta zic, sfătuia pe mulți dintre oameni, am cunoscut, poate, nu știu, 60-70 de oameni care l-au cunoscut direct, unii mai bine, unii l-au văzut o singură dată pe Părintele și mai multora le-a spus Părintele să citească des, cât de des, chiar să învețe pe de rost, dacă se poate, predica de pe munte a Mântuitorului, pe care o găsim în Evanghelia după Matei, la capitolele 5, 6 și 7. Și mi-amintesc atunci, acum vreo 20 de ani, când am terminat facultatea de jurnalistică și am fost angajat la Radio România, am lucrat la început la o redacție care se chema Literatura Arte și așa a fost să fie, mă ocupam de teatru, că uneori nu-ți alegi, tu te întreabă cineva, îți place teatru, ai fost? Da, hai, ocupă, de că zice doamna dinainte e în concediu de maternitate și fă tu cumva. Și titularea emisiunii de teatru era o doamnă venerabilă, trecută de 50 de ani, care avea experiență profesională și eu m-am bucurat că mă lăsa pe mine mai mult să-i fac emisiunea și puteam învăța, puteam profesa și colaboram foarte bine. Doamna era mulțumită că avea un ajutor, eu eram și eu mulțumit. Și toate astea până într-o zi, când venind la serviciu, cum se spune, m-am trezit cu o ploaie de reproșuri. Și nu era mulțumită deloc de ce făceam și când i-am cerut așa cumva explicații, mi-a vorbit pe un ton foarte ridicat, răstit și fără argumente logice. Da, o zi am îndurat, ca să zic așa, dar a doua zi la fel, iar în loc de complimente și laude cum eram obișnuit până atunci, numai reproșuri. A treia zi iară. Și vă spun că eram gata să izbucnesc, ce gândesc nu vă mai zic, dar așa am venit să-i zic ceva. Și mi-am amintit că Domnul Iisus Hristos ne-a spus: rugați-vă pentru cei ce vă vătămă și vă prigonesc. Și zic eu, uite, lucrul ăsta nu l-am făcut pentru colega mea. M-am dus acasă, am recitit în Evanghelia după Matei versetele care spun că iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui vostru celui ceresc, care face să răsară soarele său și peste răi și peste buni și face să plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dar mă gândeam cum să mă rog, ce să spun. Nu m-am gândit să mă uit într-o carte de rugăciuni, acolo sunt rugăciuni pentru vrăjmași. Și acum, într-un fel, mă gândesc acum, poate chiar vrăjmaș nu o socoteam. Dar, cum v-am zis, în copilărie am crescut așa cu poveștile despre un străbunic de-al meu, Stan Petruțiu, care era așa o figură legendară în familie, îl puteam vedea pe câteva fotografii care erau puse pe pereți într-o cameră și era așa îmbrăcat cu cioareși, cu pieptar înfundat, cu părul retezat așa până la baza gâtului, cărare pe mijloc, așa cumva ca dacii de odinioară avea așa o figură. Și mie îmi plăcea mai ales o poveste, îmi plăcea întâlnirea lui cu ursul. Și odată, mergând prin munții Cindrel, pe o cărare, după o stâncă, a dat nas în nas cu ursul. Și s-au privit preț de câteva clipe ochi în ochi, față către față. Am înțeles că degeaba avea bâta la el, că dacă îți dă ursul o labă. Acum mă gândesc că într-un fel era față în față cu moartea. Și după câteva secunde, ursul a scuipat printre dinți, s-a întors și a plecat. Și în amurgul vieții, străbunicul meu, într-o zi de toamnă, în octombrie, când la Săliște e un târ de vite, și-a vândut turma de oi, câteva sute de oi, care era cam toată averea pe care o mai avea, că pământul, grădin, împărțise la cei 7 copii. Au avut 10 copii, dar 3 au murit de mici. Dar cum și-a vândut turma la un om din județul Alba? Oierul de acolo din Alba a zis că lui îi plac oile lui, că îi dă banii, dar n-are banii la el și o să-i aducă în ajunul Crăciunului. Și străbunicul mi-a zis pe ce stradă stă, la ce număr, cum îl cheamă. Și asta a fost, s-a dus acasă.
I-a dat oile.
Și acasă, când i-a spus nevestii, femeia a avut totuși o strângere de inimă și l-a întrebat, zice, da, dacă nu-ți aduce banii? Și el a zis, cum să nu-mi aducă? L-am privit în ochi și am dat mâna cu el. Și într-adevăr, pe 23 decembrie, omul din județul Alba a venit cu căruța și a adus banii. Și tot cam pe vremea aceea, o femeie foarte în vârstă, care nu mai vedea bine și locuia pe gruia, adică în partea de sus a satului, l-a rugat să o ajute să-și facă un act, ceva vrea să lase un teren cuiva moștenire. Și i-a coborat de acolo luna, când luna e zi de târg la Săliște, și s-a întâlnit cu străbunicul meu și au fost la notar. Dar notarul a zis că n-are timp de ei, cum se mai întâmplă cu funcționarii și în ziua de azi. Și luna următoare iar s-au dus și au primit același răspuns, că n-are timp de ei. A treia luni iară s-au dus și iară le-a zis că n-are vreme. Atunci stampătrus răbunicul meu i-a zis pe un ton mai ridicat: omule, ce nu ți-e rușine să o faci pe femeia asta în vârstă să coboare din deal de acolo și să vină și să-ți bați joc și așa? Atunci notarul le-a rezolvat actul, numai că străbunicul meu s-a trezit cu o citație la tribunal că nu i-a vorbit notarului la persoana a doua plural, ci la persoana a doua singular. Și la judecătorie, după ce judecătorul l-a ascultat pe notar, l-a întrebat, zice: așa e? Zice: așa ai vorbit necuvincios cu domnul notar, nu i-ai spus dumneavoastră. Și stampătruț a răspuns: domnule judecător, eu când mă rog lui Dumnezeu, îi spun: tu, Doamne. Acum, păi, dar n-ar fi domnul notar mai mare ca Dumnezeu? Și judecătorul a zis: achitat. Acum, atunci amintindu-mi eu așa cumva de o zicere de asta, m-am rugat și eu așa cu cuvintele mele, deci n-am căutat într-o carte de rugăciuni, rugăciune frumoasă dintre cele scrise de sfinți și care ne-au rămas în cărțile de rugăciuni. Și am spus cumva: dă, Doamne, gândul cel bun colegei mele, fă să fie iubirea ta întru noi. A doua zi, când să plec la serviciu, m-am dus la biserica la care merg, biserica parohiei de acolo, e chiar lângă blocul în care locuiesc. Am intrat până la biserică, m-am mai rugat din nou și m-am dus la radio. Radio-ul e tot aproape, merg pe jos. Și când am intrat în birou, să zic așa, mare mi-a fost mirarea, nu numai că n-am mai auzit niciun reproș, dar colega mea m-a primit așa cu un zâmbet foarte larg. Și din ziua aceea, nu s-a purtat frumos numai în ziua aceea cu mine, ci timp de 3 ani cât am mai lucrat împreună, nu numai că nu mi-a mai reproșat nimic, dar nici nu mai permitea cuiva să spună ceva rău de mine. Deci chiar în fața șefilor m-a apărat ca o leoaică, adică eu rămâneam eu surprins. Și pentru că probabil, cine știe, avem nevoie așa de confirmări, de, cum zicea Părintele Arsenie, că noi avem mintea care comentează poruncile și sfaturile Domnului în loc să ne supunem și să ascultăm fără comentarii. Și la numai o săptămână după întâmplarea asta, m-am întâlnit în cartierul în care am învățat și unde am fost la școala primară cu un fost coleg de școală, proaspăt căsătorit, era cu soția: ce mai faceți? Și îmi zice: nu prea bine, uite, zice, nu ne mai înțelegem cu nașii de cununie, de la niște afaceri pe care le avem împreună și nu știm ce să facem, și erau triști. Și zic eu: rugați-vă pentru ei. Păi, cum să ne rugăm? Spuneți și voi, Doamne, să-i dă-le gândul cel bun. Și peste o săptămână mă sună soția prietenului, care mai ia direct, așa, zice: Costine, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ai parte numai de bine. Zic: dar ce s-a întâmplat? Păi ce, ne-am împăcat cu nașii, zice, am făcut cum ne-ai învățat. Și așa, nu pot să spun ce bucuroasă sunt. Și zic: nu, eu v-am învățat. Zic: citiți și voi în Evanghelia după Matei la capitolul 5. Dar se vede treaba cumva că tot timpul mai avem nevoie și iară de alte confirmări. Și la cumpăna dintre milenii, când toată creștinătatea sărbătorea 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului, am fost într-un pelerinaj la Ierusalim, în Țara Sfântă, și atunci, sigur că la serviciu, n-am spus la serviciu că merg, că nu eram în concediu, și am lăsat emisiunile înregistrate, totul bine, și am plecat. Și șefa de redacție, care fusese plecată în străinătate, veni, n-a știut de niște schimbări care s-au făcut în program, și am auzit eu pe urmă că tunașii fulgera pe 31 decembrie la ora amiezii, când nimeni nu era la serviciu, că de ce nu sunt eu prezent acolo. I-a sunat pe părinții mei, le-a spus că mă dă afară, și când m-am întors de la Ierusalim, mama speriată că, Costine, te dă afară de la serviciu, nu știu, nu? Și pe data de să te prezinți luni la ora 10 să fii în birou, ca așa, să fii așa. Acum știam ce am de făcut și m-am pus la rugăciune, zic, să mă rugăm, pentru că n-avem ce să facem. Mi-am dat seama acum că e ceea ce în limbajul bisericesc e o ispită, cum se zice, avea o ispită cumva, sau de vroia să fiu tocmai eu singurul, asta mi-a zis secretara după aia, zice, nu mai era nimeni în radio, zice, numai ea era venit să se rezolve ceva și trebuia să mai fii tu. Deși n-aveai nimic de făcut, n-aș fi rezolvat nimic dacă era. Și când m-am dus în birou șefei mele la ora 10 într-o zi de luni, m-a primit și pe mine și pe încă o colegă. Și uitându-se așa la mine, vedeam că nu știe ce să-mi spună. Și pe urmă totuși să-mi spune, zice, ție n-am ce să-ți reproșez, chiar am primit felicitări pentru emisiunea din decembrie, dar în secunda următoare, pe un ton foarte dur, foarte agresiv, aș spune așa cu un cuvânt, că și-a vărsat tot veninul asupra colegei mele, care a fost atât de șocată că a izbucnit în plâns. N-am văzut niciodată un om lângă mine să-i sară lacrimile din ochi așa, instantaneu, adică nu știu ce a simțit femeia aceea. Văzând scena asta, atunci șefa m-a rugat pe mine să ies afară și stăteam și mă gândeam, și acum îl rog pe părintele să mă corecteze dacă greșesc cumva, că nu știam ce să înțeleg cumva de aici, că de fapt când ne rugăm pentru cei ce ne vatămă și ne prigonesc, cumva Dumnezeu revarsă binecuvântarea asupra noastră, asupra celor care ne-am rugat. Înțelegeam cumva că celălalt poate, deși sigur se petrece, cred, o schimbare și asupra lui când ne rugăm, dar nu e așa ceva hocus-pocus că dintr-o dată la rugăciunea noastră el s-a transformat dintr-un om, știu cum era, într-un om bun și desăvârșit. Și că mai degrabă se schimbă ceva în legătura dintre noi. Așa cumva am înțeles. Adică cumva că legătura dintre cei care se roagă unul pentru altul se schimbă și cumva intri, nu știu cum să spun, sub acoperământul Domnului, sub scutul lui protector. Așa cumva am simțit că s-a întâmplat. Și cumva mi-a fost așa de am înțeles cumva că poruncile lui Dumnezeu nu sunt așa numai pentru, știu eu, niște sfaturi sau niște porunci pentru niște înțelepți și niște inițiați, așa, ci cumva sunt porunci pe care trebuie să le îndeplinim uneori chiar așa cum sunt ele spuse, și cuvinte, sunt cuvinte de mântuire pentru fiecare om. Și chiar un bun prieten de al părintele Arsenie Boca, părintele Miron Mihăilescu de la Ogna Sibiului, avea un cuvânt și zicea părintele Miron că pe Dumnezeu nu-l putem înțelege decât dacă îl credem în tot ce a spus. Nu este, de fapt cam așa era cuvântul, nu este altă cale de a-l înțelege pe Dumnezeu decât a-l crede în tot ce a spus. Și mă gândeam cumva că e cumva invers decât în sau altfel decât în lumea științifică. Acolo, știu, omul cercetează, înțelege și se încredințează de ceva anume. Și poate cumva în lumea duhovnicească trebuie să credem ca să ajungem să înțelegem și să cunoaștem.
Da.
Și de-a lungul anilor mi s-a mai confirmat, așa, mi s-a mai adeverit cât de important e să ne rugăm pentru cei care ne vatămă și ne prigonesc. Tot așa un bun prieten, poate cel mai vechi prieten din copilărie, cu care am fost coleg de școală generală și de liceu, care cântă cu o formație de muzică pop, să-i spunem, destul de o formație cunoscută, și după 15 ani de lucru cu trupa asta, șeful lui l-a anunțat că îl dă afară, că nu mai e mulțumit de prestația lui. Și el era, sigur, foarte mâhnit, foarte supărat și se întreba așa, cum, adică 15 ani am fost bun și acum nu mai sunt bun. Și am spus, roagă-te pentru el. Și prima lui reacție a fost, zice, cum? Zice, mă rog pentru tata, mă rog pentru mama. Zice, dar cum să mă rog pentru nemernicul ăla care vrea să mă dea afară? Zic, pentru tata, pentru mama, pentru soție, pentru copii, pentru cei dragi, e cumva normal să ne rugăm să iubim, da? Zic, uite, Domnul ne spune să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, pentru cei care ne vatămă și ne prigonesc. Și sigur că acum nu știam, o să mă asculte, nu o să mă asculte, rămânea de văzut cumva, pentru că noi oamenii avem așa o înverșunare. Domnul sigur ne spune la un moment dat că chiar și cei dintr-o casă cu noi pot fi vrăjmașii noștri, și atunci sigur că cu atât mai mult trebuie să ne rugăm, sau poate, știu eu, găsim între cuvintele Domnului unele pe care pe unii pot sminti, cum e cel cuvântul că dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă și pe femeie și pe copil și pe frați și pe surori, până și viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și e un cuvânt greu de dus, să spunem așa. Știu că Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania spunea cumva că în limba ebraică urând n-are chiar sensul din limba română, că sigur Domnul nu ne îndeamnă să urâm, că ar contrazice porunca iubirii, ci mai departe, mai degrabă e capacitatea de a ne despărți de cineva drag pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Adică înțelegeam cumva citind ce a scris Părintele Mitropolit că e ceea ce fac călugării care se despart cumva de cei ai lor și vor să fie mai aproape de Dumnezeu, da? Chiar anul ăsta am citit într-o carte a Maicii Siloana Vlad o, cumva o interpretare, o tâlcuire la cuvintele acestea, în care Maica spunea că nu e vorba atât de a urâ persoane, ci mai degrabă de a urâ mentalități. Adică cumva când vrem să începem, să spunem, o viață nouă, fie în căsnicie, în călugărie, plecăm în altă parte, la serviciu, trebuie cumva să ne despărțim de mentalitățile în care ne-am format uneori, chiar dobândindu-le poate de la părinții noștri, de la mama, de la tata. Știu eu, poate mama tăia pâinea într-un anumit fel și soția nu mai taie pâinea cum tăia mama și... sau, știu eu, tata se bărbiera de două ori pe zi și soțul nu se bărberește de două ori pe zi, sau, nu știu, poate unul apasă pe tubul de la pasta de dinți la mijloc și unul apasă la capăt. Și de la fel de fel de nimicuri, uneori, dar lucrurile sigur, care spunea maica că ele nu-s neapărat rele în sine, dar cumva ca să intrăm într-o mentalitate nouă, fără acea jertfă din dragoste, nu putem dobândi pacea sufletească și să ne înțelegem cu celălalt și nu putem fi ucenici ai Domnului. Și acum nu l-am întrebat pe prietenul meu dacă, n-am îndrăznit așa să-l întreb, dacă s-a rugat pentru șeful de formație, dar după 3 zile l-a chemat înapoi și a zis că a greșit și că de atunci au mai trecut aproape 10 ani și sunt tot împreună și se înțeleg bine și n-au mai fost discuții de felul acela, n-au mai fost. Și să, sigur că până la ajunge la iubirea de vrăjmaș, poate e o cale mai lungă. Știu că părintele Zaharia Zaharu de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul de la Exes spunea că dacă n-am ajuns la iubirea de vrăjmaș, n-am dobândit, cum se spune, Duhul Sfânt. Și dacă privim cuvintele acestea ale Domnului și le citim cumva pornind de la ultimul, vedem cumva că ne spune Domnul: rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și cumva ele pot fi privite așa și ca câte o treaptă pe care putem urca și să începem prin a ne ruga pentru cei care ne vatămă și ne prigonesc. Acum, desigur, privind așa cumva în urmă, aș putea să zic că ce-am avut eu de pătimit, știu, de la colega aceea mea, e ceva oarecum jenant să spui că erai prigonit, dacă ne gândim la ce au suferit bunicii, străbunicii noștri, știu, în anii 40, 50, 60 ai veacului trecut, când, într-adevăr, asta vă zic că chiar tot mai mulți oameni mi-au zis, dintre cei cu care am vorbit lucrând la filmele pentru Părintele Arsenie, și spuneau, zice, voi nu știți ce înseamnă cu adevărat să fie rău, cu adevărat să fie prigoniți, referindu-se la, sigur, la cei mai tineri ca ei. În toamna anului ăsta am fost pentru 2 săptămâni în Basarabia la Festivalul Teatrul Național Românești, care se ține de la Chișinău, cu teatre de aici, de la noi, de la Cluj, de la Târgu Mureș, din București, de la Chișinău. Și am fost și noi cu teatru radiofonic, cu câteva documentare despre, să spunem, sfinții închisorilor, despre cei care au suferit în închisori, dar și despre ce au suferit ei, românii de acolo, din Basarabia. Și foarte puțin știu că, de exemplu, în anul 46-47 a fost un, efectiv, un plan de exterminare a românilor din Basarabia. În Moldova a fost o secetă cumplită și în dreapta Prutului și în stânga Prutului, și cei mai în vârstă povesteau cumva că au fost copii refugiați din Moldova și la noi în mărginimea Sibiului, și era așa lumea avea încă așa deschidere, o solidaritate. Primeai 2-3 copii peste vară, unde mai mâncau 3-4, mai mâncau 2-3, ca să treacă perioada aceea de secetă, să facă față, efectiv, oamenii. Și, în schimb, în stânga Prutului, în Basarabia, n-a fost de ajuns că a fost o secetă cumplită și nu se prea făcuseră fructele, grânele și așa. Au fost trimiși soldații sovietici și, efectiv, le-a confiscat toată mâncarea. Toate grânele, toate fructele, toate legumele, chiar și animalele. Și în, dacă doseai ceva sau ascundeai ceva și erai prins, erai condamnat și executat. Și, sau în cel mai bun caz, erai trimis așa într-un lagăr în Siberia. Și după 5-6 luni de foamete s-au ajuns la lucruri absolut inimaginabile, adică la canibalism. Au fost oameni care n-au mai făcut față
era
și...
Era răspândită și în Ucraina foamete asta.
În Ucraina a fost mai devreme încercată, în anii 37-38, deci era un experiment care fusese făcut cu 10 ani înainte în Ucraina. Da. De ce exact, ei știu cum.
Să extermine mica burghezie, mica...
Și acum făceau același plan de exterminare asupra românilor din Basarabia, Sigur că sunt cazuri groaznice, sunt care a murit copilul mic și nu l-au îngropat și l-au mâncat, l-au făcut. Și chiar povestea un om care avea atunci 11-12 ani, acum era om în vârstă, că el era, știu eu, la 11-12 ani mai grăsus și că l-au fugărit niște oameni să-l prindă să-l facă friptură. Și a scăpat, a zis că a scăpat, fugind, a scăpat. Și nouă ne-a venit să râdem când auzeam așa puțin, zâmbești că pare... Așa suntem, are judecăți de comic, dar omul a scăpat cu fuga și chiar l-au sfătuit alții, bă, nu cumva, dacă să vezi un grup de oameni, să vezi ceva, nu sta, că nu se știe, oamenii nu mai judecă, nu mai gândesc și mă gândeam cumva că a fost un plan în care, efectiv, după ce ai trecut prin așa ceva, nu mai, cum să zic... Nu mai poți să-i judeci pe oamenii aceia. Nici azi și nici pe urmașii lor. Că poate sunt nu știu cum sau că nu vorbesc. Păi numai faptul că mai sunt e un miracol. Chiar sau mi-amintesc de un alt caz, de un profesor de limba română care după ocuparea Basarabiei în 40, în 41 a fost deportat în Siberia și dus și soția lui la fel și despărțiți și el dus undeva la cercul polar la minus 30 de grade să avea în jur de 45 de ani atunci să taie brazi. Neobișnuit cu munca fizică la minus 30 de grade, mâncarea foarte, foarte puțină, li se dădea câteva felii de pâine pe zi și o zeamă și un cunoscut de-al lui, zice, și-a păstrat felia de pâine să o mănânce mai târziu, n-a mâncat-o dimineață. Și un preot, care era și el deportat cu ei, preotul din satul vecin al lui, n-a mai răbdat și așa s-a dus unde își pusese acela haina și a vrut să ia felia de pâine. Omul ăla l-a văzut și a turbat de furie, l-a lovit și l-a omorât. Și asistând la scena asta groaznică în care a văzut cum a murit săracul preot lovit tot de un conațional de-al lui, profesorul de limba română a hotărât să-și pună capăt zilelor. Că se gândea omul, zice, de soție nu mai știu nimic, de cei trei copii nu mai știu nimic, avea doi băieți și o fată, mare așa, de liceu, de facultate. Zice, de... și oricum la... nu rezist, a zis el, decât maxim în 2-3 luni, că la munca asta brută și la minus 30 de grade, la mâncarea pe care ne-o dau, și atunci zice, n-are rost să... oricum voi muri în curând și de ce să mă mai chinui? Și, da, se gândea cu ce metodă să se sinucidă. Și în ziua aceea s-a dus la o budă de asta de țară, cum sunt și pe la noi, de lemn. Și acolo, la Budă, sigur că ea n-aveau hârtie igienică acolo în Siberia și erau niște foi. Și când s-a uitat pe foile acelea, erau niște foi din Biblie. Acolo ajunsese Biblia în Uniunea Sovietică și atunci a avut așa o tresărire și a zis, mă, chiar de când n-am mai citit din Sfânta Scriptură? Și a început să citească. Și era cartea lui Iov. Și când a văzut ce a răbdat Iov și că Dumnezeu nu l-a lăsat, s-a răzgândit și și-a zis că orice ar fi, el trebuie să reziste cât se poate. Și când va da Domnul să moară, atunci să moară. Soția lui era și ea în Siberia, dar la sute de kilometri depărtare, și avea într-o lagă așa de femei, erau oarecum mai libere, de mai puteau să iasă în orășelul din apropiere. Și într-un magazin intrând, a văzut o femeie, o rusoaică, care proba o rochie și care a întrebat-o, zice, cum îmi vine rochia? Și zice, vă vine bine, doamnă, dar v-ar veni mai bine dacă ați purta un sutien. Și aia a întrebat rusoaică, de ce e aia? Că acolo nu ajunsese așa ceva. Și zice, bă, e o invenție, cum se spune, franțuzească, de la Paris. Și asta i-a plăcut rusoaice. I-a zis, da, de la Paris. Zice, și nu poți să-mi faci dumneata și mie? Ba da, aș putea. Ca să afle că Femeia era soția guvernatorului acelei regiuni din Uniunea Sovietică, din Siberia, și pentru că i-a făcut un sutien, a vrut să o recompenseze cumva și a rugat-o soția profesorului să-l roage pe guvernator să afle în ce lagăr e soțul ei. A aflat și pentru că o ajutase pe femeia asta și să facă o serbare de grădiniță, a îndrăznit și a zis, dar n-aș putea să trimit un pachet. Și a trimis un pachet cu niște șosete de lână croșetate de ea. Și omul acela, la câteva zile după ce s-a răzgândit să se sinucidă, a primit șosetele, care pentru el a fost ceva extraordinar. Adică asta îi spunea cumva că soția lui știe de el unde e. Îi spunea că soția lui trăiește și că nu l-a uitat, că îl iubește. Și 8 ani de zile a rezistat tăind brazi în Siberia la minus 30 de grade, mâncând câteva felii. Deci a fost ceva cutremurător. Și după 8 ani s-a revăzut cu soția și au fost deportați mai departe undeva în Kazahstan, au stat acolo încă 8 ani unde a fost învățător și după 16 ani li s-a permis și s-au întors acasă în Basarabia și asta e un caz fericit că au putut să-și vadă pe urmă și copiii și copiii care au trăit singuri au ajuns profesori universitari toți trei, 2 în București și 1 la Kiev, că viața i-a despărțit pe copii. Și acum, sigur, când avem astfel de pilde, ne putem gândi că, știu la ce am fost noi vătămați și prigoniți, e mai puțin, așa, chiar era tot așa o femeie în vârstă din Basarabia, care era, povestea o altă femeie care trăiește, că după ce stătuse vreo 20 de ani în Siberia, se întorsese în satul ei și totuși lumea aia veche o privea cu un respect. Adică era un om care cumva trecuse prin ea, trecuse prin moarte și se întorsese acasă. Și către sfârșitul vieții, era încă pe vremea Uniunii Sovietice, la o pomană au rugat-o, blele floare, spune-ne un cuvânt. Și femeia s-a ridicat în picioare și n-a zis decât atât: am fost și vom fi. Să dea Domnul, am fost și vom fi. Să fim și noi, măcar, cumva.
Chiar mă gândeam că Părintele Arsenie cumva a unit toate regiunile țării prin prezență, prin ajutorul, cu rugăciunea, prin oamenii cu care s-a întâlnit. Și mulți ani de zile m-am gândit, uite, cu Moldova nu. Că în Ardeal a fost, a avut mănăstirile unde a lucrat, de aici era. Bucureștiul, zona aceea, sta foarte mult, Sinaia. Oltenia avea legătură pentru că acolo a trimis foarte multe monahii, mergea des.
La Govora, la Tismana.
Și facea, da. Moldova nu. Și pe aia mi-am adus aminte că de fapt el a fost și a învățat să...
În Basarabia.
Da, în Basarabia.
Da.
Și a avut și acel eveniment în gara din Chișinău.
Da.
Și așa cred că a fost la cei mai necăjiți dintre moldoveni, pentru că partea aceea de Moldova a fost cea mai... Și cred că nu întâmplător l-a văzut pe Mântuitorul cu ochii aceia îndurerați privind peste mulțime, pentru că ce urma să se întâmple cu Basarabia depășește cu mult ce s-a întâmplat cu noi. E o parte de țară uitată. Zilele trecute vedeam niște fotografii din marea foamete din Basarabia, cu oameni scheletici în căruțe, ceea ce la noi n-a fost, duși la groapă cu zecile. După aia să aflu că au fost peste 10.000 de oameni ce au murit de foame în Basarabia. Da.
Da, și cumva, vă zic că am înțeles mult mai bine, chiar în comportamentul care uneori ni se pare cumva duplicitar, dar după ce trăiești ce au trăit ei, în care granița s-a mutat în decurs de câțiva ani, ba de o parte, ba de alta, iar așa, oamenii aceia nici astăzi nu știu ce va veni peste ei. Adică acolo e o suferință continuă de, practic, de... 200 de ani, de la 1812, v-am putea spune, pentru că perioada dintre cele două războaie n-a fost nici pentru ei cea mai fericită și a trecut foarte repede. Da. De anul ăsta am avut așa cumva, uite, bucuria să-l întâlnesc pe părintele Rafael Noica la Pangarul, la magazinul neprevăzut, desigur, magazinul bisericesc al unei mănăstiri și toți cei care ne-am nimerit acolo în ziua aceea și în momentele acelea am luat o binecuvântare de la părintele și unul a îndrăznit și l-a rugat așa, părinte, zice, spuneți-ne un cuvânt. Și părintele Rafael a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Pentru vremurile care vin și pe care se pare că le prindem și noi, să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea credință. Noi nici nu știm ce e aceea, dar să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea. Ăsta a fost cuvântul lui, cuvântul părintului Rafael. Vă mulțumesc, părinte.
Atât. A fost, chiar dacă dumneavoastră de la început ați tot zis că ce să spuneți, cum să spuneți, păi cred că tocmai lucrurile acestea trăite și experimentate în viața unui om personal sunt mult mai puternice decât teorii. Așa că ați avut foarte frumoase lucruri să ne spuneți. Pentru că sunt experiența noastră și cred că au mai multă tărie decât teoriile care le putem noi învârti pe toate părțile și explica.
Eu aș fi vrut să țin și o teorie, dar nu mă pricep, părinte.
Da. Să citim.
Să citim.
Eu vă citesc întrebarea și noastră răspundeți. Domnule Costin Manoliu, sora mea este la facultate de filologie, filmologie, aici în Cluj. Este în anul întâi. Ce sfat i-ați da în urmare acestei facultăți? Cum ar putea rămâne în duhul ortodoxiei continuând pe acest făgaș plin de provocări și posibilități de a face multe compromisuri în detrimentul ortodoxiei? Cum ar trebui să se pregătească pentru a face filme ortodoxe ulterior? Ortodoxe în duh creștin, în duh păstrând în background învățătura de credință.
Da, mi-amintesc un cuvânt al părintelui Arsenie Boca. Părintele spunea că orice slujbă ar avea omul, el dacă trebuie să se cunoască pe sine ca având toată obârșa spirituală și toată înzestrarea de la Dumnezeu. Și am spus și părintele chiar în numere acolo, că poți să fii și artist. Adică nu am înțeles cumva că sigur, numai preoții și monahii care sunt cumva sigur cei mai apropiați de Dumnezeu prin ceea ce fac și că fiecare dintre noi la locul lui și acolo unde l-a trimis Dumnezeu, l-a chemat, dacă are un talent, are o vocație, poate să-și înmulțească talentul și cumva ușile cred că îi se vor deschide dacă el chemarea lui e asta. Dacă nu, îi va deschide Dumnezeu alte uși, adică poate va face facultatea de filmologie și până la urmă nimeni nu știe exact unde va ajunge. Ce credeți că eu am? Habar n-am avut că o să scriu scenarii vreodată. Nu știam că o să scriu. Eu m-am pregătit la jurnalistică, am ajuns pe urmă chiar tot așa, nimic nu întâmplător să spunem, printr-o întâmplare la radio, pe o profesoară de-a noastră, Jana Gheorghiu, care lucra la televiziune și era directoarea atunci, a zis cine vrea să vină a doua zi, eram încă la facultate la radio, că așa să faceți dacă vreți un fel de practică. Și din 30 de oameni dintr-o grupă ne-am dus numai vreo 10, din care până la urmă am rămas numai eu. Adică nu știm cum e. Și la început am lucrat la partea jurnalistică și cumva scriind o piesă de teatru, așa, o încercare care era inspirată cumva de ceea ce au suferit în închisori strămoși de-ai noștri în anii 50 și aflându-se de asta, așa am fost rugat la un moment dat, dar hai să fă și un documentar. Și am refuzat, zic, nu știu să scriu, nu știu, dar încearcă și nu știu. Și până la urmă și le-am spus, uite, am înregistrări cu mai mulți, făcuse mai multe înregistrări și una dintre ele era cu un preot din mărginea Sibiului, părintele Zosim Oancea, care ctitorise și un muzeu de icoane pe sticlă acolo, la Sibiel, și zice, uite, fă despre părintele, de exemplu. Și așa, părintele încă trăia. Și a fost așa de deschis la 92 de ani că am scris un scenariu și l-am pus să fie naratorul, să fie propriul naratorul propriei vieți, cumva, și ceea ce a trăit el în tinerețe să fie scene jucate de actori. Și a fost așa o formulă care, cum se zice, a prins sau așa, și de atunci mi s-a propus să mă transfer în altă parte, de atunci nu mai mă ocup decât de lucruri de genul ăsta. Deci nu știi niciodată cumva unde te duci, adică dacă ești, cred că tot timpul cumva rămâi aproape de preotul duhovnic, de...
Dar trebuie să ai și puțin curaj, puțină nebunie, să te arunci în lucruri care te depășesc puțin.
De, știți, când ești mai tânăr, ești mai inconștient, părinte, nu știi unde te arunci, adică acum am dau seama cumva că nu știam niciunde, da. Atunci, dacă ai insistat cumva mai mult, și până la urmă te arunci și nu știi, poți să te faci de râs, sigur că... Și ne-am făcut, slavă Domnului, la viața mea și de râs, da. Avem de învățat și din asta, dacă ne facem unor, da. N-am avut așa, mi-am dat seama cumva și mai de mic, când n-am și o chemare să fiu actor, deci am ajuns de să scriu pentru actor și am lucrat cu foarte mulți actori la radio în documentarele pe care le facem, că odată la o sărbare școlară m-a rugat profesoara să înlocuiesc pe un coleg care trebuia să cânte un cântec și ăla s-a arăcit, s-a îmbolnăvit. Și eu aveam impresia că știu și eu cântec. Și am uitat versurile. Și m-am făcut de râs.
Da. Când ascultam scenetele acelea în care apare părintele Arsenie și dialogul dintre el și unul dintre glasuri, l-am convins că sunteți dumneavoastră totdeauna. A fost așa? Ați participat și noastră la...
Poate am dat o replică sau două, că uneori mai dau câte o replică, gen bună ziua, la revedere, ca să nu mai chem încă un actor care trebuie plătit. Zice, bă, Costine, nu mai plătim, că nu mai avem bugetul, totdeauna e foarte mic, e prea mic, mi se întâmplă, totdeauna bugetul e mic, zice, zi tu acum, că acum, după atâția ani știi și tu să zici un la revedere, bună ziua, ce... Și poate așa ceva, poate am avut, dar nu mai știu dacă am avut o replică de genul.
Dacă aveți un proiect de film despre Sfinții Închisorilor Comuniste, întreabă cineva.
Aș putea spune că n-am un proiect de film, pentru că, de fapt, eu nu sunt cineasta, adică că am început să am lucrat la filmele despre Părintele Arsenie Boca, doar pentru că mi-a trecut prin cap să îl invit pe regizorul Nicolae Mărgineanu pentru documentarele de la radio și, pe urmă, domnul Mărgineanu mi-a propus să colaborăm și la filme, deci eu cumva nu mă pricep să scriu scenarii de film, dar un regizor, un bun prieten de-al meu, Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național din Chișinău, e din satul în care s-a născut Valeriu Gafencu, din Sângerei, și cumva e și rudă mai îndepărtată. Și de ani de zile el tot spune, hai să facem un film despre Valeriu Gafencu. Dar vă spun că e foarte greu să faci un film despre un sfânt. Adică asta e chiar o mare încercare, iar dacă sfântul a fost preot, e și mai greu.
Cum a fost la Poarta Albă. Foarte greu.
Da, foarte, e aproape, adică eu și la Poarta Albă e cumva, gândiți-vă că dacă ar trebui să filmezi, nici astăzi n-am răspunsul, adică dacă trebuie un actor să filmeze și să joace pe preotul cum s-ar fi să țină slujbă, sau, adică e, noi de aia și în documentarele radiofonice cu Părintele Arsenie am evitat cuvintele părintelui Arsenie, sunt rostite de un bun prieten de-al meu, de actorul Mihai Bica, și care cred că acum pot spune că a fost o alegere inspirată, și am evitat să alegem, știu eu, fragmente de slujbă, adică că el a spus, zice, cum să zic eu ce spune preotul la slujbă, adică poate un cuvânt să-l citesc dintre cuvintele părintelui e altceva, dar că îl citește și un om acasă sau îl ascult, dar să, e foarte, dar sigur că s-au petrecut lucruri de acestea în filme și nici azi nu știu dacă nu-i cumva o îndrăzneală prea mare, așa că Poate un film artistic despre Sfinții Închisorilor, un film așa bun, s-ar putea face. Adică sunt atâtea mărturii cutremurătoare, aș putea să spun, despre cei care au pătimit în închisori și ar putea fi făcut un film și eu cred că poate, dacă ar fi trăit lucruri de genul ăsta, n-aș vrea să zic, poate cei din cu alte cinematografii mai grozave, să spunem, ar fi făcut deja un film. Dar vedeți că și preocupările cineaștilor din ziua de azi sunt cumva cam altele.
Dacă aveți, mai aveți o întrebare. Păcat că n-ați adus, de fapt ei majoritatea au acele DVD-uri sau CD-uri cu...
Am câteva,
poate se cumpără.
Am câteva în mașină, dar e departe mașina. Da, mai lucrăm încă cu domnul Nicolae Mărgineanu. Am ajuns așa, cumva, nu neapărat într-un impas, pentru că gândiți-vă cumva, noi am vorbit cu foarte mulți dintre cei care l-au cunoscut pe părintele Arsenie și ne-au rămas foarte multe înregistrări. Și te gândești cumva că sunt și mărturii care e păcat să nu se fie împărtășite și altora. Pe de altă parte, ne și gândeam să nu fie poate prea mult sau cumva să... Nu știam nici noi. Și acum suntem spre finalizarea unui film așa care ar fi despre perioada părintelui de la Sâmbăta, pentru că a fost o perioadă rodnică care a lăsat urme adânci, mai ales în Țara Făgărașului și cumva ecourile lucrării duhovnicești de acolo cred că nu s-au stins nici azi și o să vedem dacă mai facem ceva și cu celelalte imprimări. Da. Acum,
ziceți.
Nu, dacă sigur, poate, dacă mai e cineva care...
Dacă mai aveți o întrebare, cumva.
Dacă nu mai e nicio întrebare, poate e mai bine să ne oprim. Că de multe ori când vorbesc prea mult și mă uită Dumnezeu vorbind, cum se zice, îmi amintesc de o întâmplare așa pe care ceva o povestea părintele Teofil Părăian la conferințele părintelui, unde venea părintele cu darul lui de mare predicator și la, să zicem, partea a doua de întrebări-răspunsuri dura, ar fi putut ține până dimineața, dar la un moment dat sigur că trebuia părintele să se oprească și de obicei ca să se oprească povestea, zice, eu când eram copil de 8-9 ani în satul lui Topârcea, care e un sat la vreo 15 km de Săliște, la vreo 20 de km de Sibiu, de la el vine și numele poetului George Topârceanu, și era părintele când avea așa 8-9 ani la slujbă, la Sfânta Liturghie și sigur, la un moment dat, în timpul preotul predica și lângă părintele Teofil, copil, era un bărbat cu un copil în brațe. Și copilul a adormit în timpul predicii. S-a trezit după vreo 10 minute și în liniștea din biserică a zis: tot n-o gătat! Și cumva, și tatăl lui i-a zis așa mai ușor, dar suficient de tare să audă și părintele Teofil copil, zice: apoi el o găta de mult, dar nu se poate opri. Și acum, ca să ne ajungem și noi tot așa, să fi gătat de mult, dar să nu ne putem opri.
Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mă așteptăm. chiar dacă cred că o să aveți multe să ne spuneți, și mai ales când vor mai apărea și CD-ul și DVD-ul, vă așteptăm.
Mulțumesc.
Cântăm cu bine și cu adevărat. Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumim.